Mazmur 83. Pandonga nyuwun pitulungan nglawan mungsuh. Mazmur anggitane Asaf, sawijining kekidungan. Duh Allah, paduka mugi sampun kendel, mugi karso ngandika, so sampun nganggur, duh Allah. Amargi mengsah paduka sami gumuruh, tiang ingkang sami sengit dumateng paduka sami nglangak kumetak, sami ngerantam paekan nglawan paduka. Sarto sami sakuton badhe nglawan para ingkang paduka ayomi. Wicantenipun makaten. Ayo kita padha nyirnakake bangsa iku supaya jenenge Israel ora kocap maneh. Saestu, sampun sami ngerantam kalayan sayek, sami damel prajanjian nglawan paduka. Para ingkang sami manggen ing kemahipun bangsa Edom lan Ismail, Moab kalian Hagar, Gebal lan Amon tuwin Amalek. Filisti sesarengan kalian tiang ing Tirus, ugi Asyur, sami manunggil kalian tiang-tiang wau, sami dados bebantunipun darah Lut. Sedaya punika sami kadamelo kados dene bangsa Midian, kados Sisera tuwin Yabin, wonten ing sacelakipun Lepen Kision, ingkang sampun sami katumpes wonten ing Endor, sami dados rabu ing Siti. Para pangagengipun sami kadamelo kados Oreb kalian Zeeb. Saha sakataing pemimpinipun kados Sebah lan Salmunah, ingkang sami wicanten. Payo padha ngejeki papan-papan padelemaning Allah. Duh Allah kawula, tiang punika sami kadadosna kados dedak ingkang mabul-mabul, kados merambut ingkang kabur ing angin. Kados latu ingkang besmi wana. Saha kados uruping latu ingkang ngesengaken redi-redi, sami kaoyao kalian prahara paduka, tuwin kadamelo kaget kalian lesus paduka. Rainipun sami kasasapono ing wirang, supados sami ngupadosono asma paduka, duh Yehuwah. Kajengipun sami nandang wirang, sarto kaget ing salaminipun, sami kawirangno, so lajeng sami tumpes. Supados sami sumurepa bilih namung paduka ingkang asma Yehuwah ingkang maha luhur tuwin misesani ing salumahing bumi.